Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska jasně to o medicíně bude, takže nebojte se. Mám tady paní profesorku Ivanu Štětkářovou, která je přednostkou neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Já ji tady vítám ve studiu a budeme si povídat o neurologii. Už teďka těsně před natáčením jsme si říkali, o čem si budeme povídat. A já vám to neprozradím, ale možná paní profesorka něco řekne na úvod a pak si budeme povídat dál.
Takže dobrý den, milí posluchači. Neurologie je široký obor. Zabýváme se cévními mozkovými příhodami, roztroušenou sklerózou, periferními lézemi, nervů a podobně. Ale já se už 20 let zabývám spasticitou. A to je právě to téma, o kterém si dneska s panem profesorem budeme povídat. A spasticita není nemoc, ale je to příznak. A je to příznak celé řady nemocí, právě jak už jsem jmenovala, roztroušenou sklerózu, poranění míchy, cévní mozková příhoda, které se týkají centrální části nervového systému. A ta spasticita nebo ten spastický syndrom může pacienta výrazně obtěžovat. Nemůže spát, má kruté spazmy, nemůže hýbat končetinou, protože ta končetina je stuhlá, nedostane se z vozíku na postel, ruší ho to ve spánku, je z toho ve stresu. Takže tento příznak je potom vhodné, pokud tak to obtěžuje, léčit. Mm-hmm. Nemusí ale obtěžovat vždycky. My dokonce mluvíme o takzvané užitečné spasticitě. Čili jsme vlastně rádi, že ten člověk má nohu stuhlou, protože se může postavit, má-li cévní mozkovou příhodu, a tu nohu může použít vlastně jako oporu. Takže ne každá spasticita se musí léčit.
No já myslím, že rehabilitační lékaři určitě řeknou, jako když má člověk pevné svaly, tak je to naprosto super, ale máš pravdu, že asi občas je potřeba ten sval povolit, aby se koleno ohnulo, nebo kyčel, aby byla pohyblivá, nebo končetina horní třeba, aby se člověk mohl najíst, aby pořád jenom nestál v pozoru. Takže ta spasticita asi opravdu může vadit. Ty si to tady zmínila, já jenom možná upozorním na to posluchače, možná je jim líto, že nebudeme mluvit o mrtvičkách dneska, to znamená třeba, když se ucpe nějaká céva v mozku, takže to vy umíte také velice pěkně odstraňovat, ale o tom jsme si tady povídali s panem profesorem Vidímským, takže pokud to posluchači by chtěli slyšet, tak je to v podcastových aplikacích k nalezení a určitě si to poslechněte, protože je to velmi zásadní věc a je potřeba v té situaci, kde se ten člověk do ní dostane, tak to řešit velmi rychle, čili určitě poslechnout a určitě vědět, jaké jsou dnešní možnosti, že už nečekáme jenom na to, až se nám udělá jizva v mozku, ale naopak předejdeme tomu, aby ta jizva se nevytvořila, aby opravdu mozek fungoval tak, jak má. Ale pojďme zpátky k té spasticitě. Já si dovedu představit, že prostě asi dáváte nějaké léky. Já jsem jednou měl jednu pacientku, která užívala tenkrát, byl Midokalm, nevím, jestli ještě je, ale je to prášek prostě, který má uvolňovat svaly a pacientka říkala, že má alergii na med a já jsem říkal, jak jste na to přišla, ona říkala, no já když jsem brala ten Medokalm, tak mě bylo špatně od žaludku, takže tak to neuvažujeme, jsou to léky, které působí úplně jinak a alergii na nich moc nevidíme. Ale co vy teďka vlastně dáváte? Já jsem slyšel, že zase děláte z lidí robotky, protože implantujete různé přístroje a lidi pak jsou uvolnění ještě lépe, než kdyby se to bralo v tabletách. Jak to funguje vlastně? Co děláte se spasticitou dneska?
Ano, já moc děkuji za takový krásný úvod. Já ještě se vrátím k těm cévním mozkovým příhodám. Já bych chtěla říct, že právě ten spastický syndrom nebo ta spasticita se tedy nevytvoří hned. Jo? To není prostě v okamžiku té mrtvice. Ale vyvíjí se třeba za měsíc, za dva, za tři, za půl roku, za rok. Jo? Čili ten spastický syndrom obecně, tu spasticitu léčíme vlastně v těch pozdních fázích. Mm-hmm. To si myslím, ano, že je důležité.
A to je pravda a ještě jednou upozorňuji, když se přijde včas, tak spasticita nevznikne, protože všecko opravíte a potrubí, které bylo ucpáno, tak zprovozníte, zase prošťouchnete a může pacient zase fungovat dál.
Je to tak a tu spasticitu také nemá každý. jo, po té cévní mozkové příhodě nebo poranění míchy nebo roztroušená skleróza. Takže zase záleží na tom, v kterých oblastech to postižení nebo ta léze je. Tak začínáme tabletkama. Tabletky jsou ideální, tak Midokalm už opravdu ne, ale ideální je baklofen, což je benzodiazepín, a ten se dává třeba 10 mg třikrát denně, můžeme dát 25 mg čtyřikrát denně, takže maximální dávka je 100 mg. Víc už bychom dávat neměli.
Vidíte tam nějaké závislosti na benzodiazepín?
Já si myslím, že závislost tam samozřejmě může být, respektive možná fyzická, ale samozřejmě i psychická, ale ta fyzická nám vadí. Ona totiž i u té baklofenové pumpy, o které budeme hovořit, jak jste říkal, že z lidí děláme robotky, tak tam samozřejmě závislost je fyzická a potom i, no, psychická. Pacient s tou pumpou nemůže, my mu tu dávku dáme sami, ale pokud má abstinenční příznaky, čili pumpa přestane fungovat, tak samozřejmě to je odvykací stav, takže to patří k odvykacímu benzodiazepínovému stavu.
No, nic lepšího není a tohle funguje perfektně, takže určitě nemůžeme tady vymyslet nic geniálnějšího, ale povídej, jak to funguje.
Já bych ještě řekla přeci jenom, že ta spasticita buď je generalizovaná, to znamená, že opravdu pacient má poraněnou míchu v oblasti krční páteře a má postižené ruce, nohy, má je stuhlé, má v nich křeče, bolí ho to, nemůže s nimi hýbat a podobně. Ale můžeme mít po té mrtvici tu takzvaně lokální, nebo my říkáme fokální spasticitu, kdy v podstatě má jenom ochrnutou horní končetinu a tam je s výhodou použít botulotoxín. Tak to vy znáte.
Ano, jasně, vrásky. Ano, vrásky na čele, umíme odstranit.
Ale my to používáme takto, jo. A je to výborné. Samozřejmě je tam ta možnost, nebo to, co vidíme, že po těch 3-4 měsících je potřeba opakovat. Takže se nám to třeba úplně nezvolíme ten správný klíčový sval nebo tu skupinu svalů, tak samozřejmě pacientovi řekneme ano, teď třeba ruka je více ochablá, ale pak si můžeme říct, že to spektrum vlastně aplikace do těch, kterých svalů bude jiné a uvidíme, jak vám to bude vyhovovat. Vždycky je důležité ovšem rehabilitace. Jo, to je klíčové. A to, co pacient chce. Jo, pokud prostě má fokální spasticitu na ruce, chce se napít z hrnku, nebo si chce, já nevím, něco nakrájet, tak je to úplně něco jiného. Pokud mu vadí, že má spastickou nohu a nevejde se do boty. Jo, takže tam vlastně volíme to trošku jinak. Ale pokud máme toho pacienta s tou generalizovanou spasticitou, potom poranění míchy nebo roztroušená skleróza v pozdní fázi, pak mu právě dáme baklofenovou pumpu. Je opravdu pumpa, pumpička, přístroj, který se zašije do oblasti břicha a z té pumpy vychází katetr a katetr je vlastně vnořen do oblasti páteřního kanálu, tam, kde teče mozkomíšní mok. Čili my tomu přesně říkáme intratekální podávání baklofenu. A je to ten baklofen, o kterém jsme mluvili v tabletkách, tak my ho podáváme v roztoku přímo do mozkomíšního moku, kde odkapává 24 hodin denně v dávce, kterou určíme.
Mm-hmm. Posluchači možná teďka se ptají, když stačí tabletky, tak proč dáváte nějaký přístroje do těla? Jaký to má důvod?
No, oni nestačí právě. Vlastně zvětšenou i ta maximální dávka, o které jsme mluvili, těch 100 miligramů baklofenu, je prostě málo. A my se můžeme dostat do dávky, 100 miligramů odpovídá zhruba 100 mikrogramům, tady jsme v mikrogramech, ale my můžeme dát dávku třeba 2000 mikrogramů. To bychom v tabletkách určitě toho nemocného zahubili.
A pacient by první den umřel. Ano, to je pravda. No, tak to je úžasný, že se to dá dávat. To je vlastně podobný, jako to dáváme v kožním, když bychom chtěli dávat třeba kortikoidy systémově na nějaký ekzém, tak ho můžeme, ten kortikoid, dát v krému a nemusíme zbytečně zatěžovat moc ostatní organismus trošku. Ano, ale přeci jenom používáme to v místě, kde je to potřeba a ne jinde. Ta pumpa funguje jak? To je nějaká nádobka jako asi s roztokem té účinné látky. Jak se to doplňuje? To se musí ta pumpa uměnit? Nebo jak to funguje?
Ne. Ono je to vlastně, my spolupracujeme s neurochirurgem. Uh-huh. Já teda pumpu zašít neumím. Jo? Čili nejsem chirurg, nejsem neurochirurg. Takže máme výbornou spolupráci s naší neurochirurgií na Vinohradech. A ta pumpa je vlastně podkožně, tak až se zahojí rána, tak my můžeme přes kůži vlastně napíchnout rezervoár, to je taková nálevka, a většinou to je 20 ml, ten objem, takže my doplníme tu dávku baklofenu, těch 20 ml. Většinou to bývá jednou za 3 měsíce, někdy to může být i za půl roku, záleží na té dávce. Jo, a na koncentraci máme 2 koncentrace, 500 mikrogramů v mililitru nebo 2000 mikrogramů v mililitru a z toho potom odpočítáme, jak si často ten pacient musí chodit. A dávky většinou u pacientů s poraněním míchy míváme mezi 300 a 500 mikrogramy za 24 hodin. Jo, z toho potom se prostě odečte podle té koncentrace, že třeba přijde za 2 měsíce a 10 dní. Jo, to pumpa všechno spočítá, protože je plně programovatelná. Takže to je prima.
Jak se to programuje? To je nějak jako transkutáně, jako přes kůži?
Programujeme prostě s tabletem a s přístrojem jaksi zevně. Aha. Ale co je výborné, když máme opravdu člověka, třeba právě mladého člověka po poranění míchy, má prostě spastické nohy, že jo, teď mu cukají a všechno, pak mu je uvolníme. A je to třeba fyzicky zdatný člověk. Máme takových pacientů několik, který hodně sportuje. A teď on by rád v rámci toho sportu ty nohy měl třeba ještě volnější, než jaksi během noci nebo naopak v noci je chce mít volnější, tak my mu můžeme poskytnout vlastní ovladač a on si může vlastně pustit takový bolus. Ten my samozřejmě naprogramujeme, my mu nemůžeme říct, aby si pouštěl bolusu, kolik by chtěl, že jo. Ano. Takže my to nějak omezíme na těch 24 hodin, že si třeba po hodině může dát 3 bolusy a dost.
Já, no, to je šikovný.
A on to takhle prostě může využívat. Nebo naopak si řekne, já to chci mít v noci větší dávku, takže my mu třeba na těch 12 hodin dáme dávku vyšší a on se lépe vyspí, má ty nohy volné, ví, že v noci už se nebude třeba přesouvat na vozík a bude mít ty nohy více ochablé. On vlastně ztratí tu oporu potom. Jo. Ale můžeme to takhle s ním probrat a vlastně vymyslet, co chce.
To je geniální, hele. A tam to musí být asi poháněný nějakou baterkou. To se dobí, nebo jak to?
Je tam generátor, přesně tak. Musí se pumpa vyměnit a dřív to bylo po 5 letech, teď to vydrží 7 let. Takže to je úžasné.
Světýlko svítí 7 let.
Sedm let, takže
geniální.
My teda jsme někdy trošku nervózní už po těch 6 letech, protože ta pumpa jako může mít i svoje dny, jak bych tak řekla. Pamatuju si na jednu pacientku, kdy se to stalo prostě úplně náhle. Po 5,5 letech pumpa přestala fungovat a představte si, že skorodovala.
Aha.
Takže tam jsme to poslali na expertízu a byla tam koroze té pumpy, takže i to se může stát, ale viděla jsem to jednou.
A to se asi pozná, že pacient stuhne jenom. Že?
No, ten stav je teda, opravdu pacient na to přijde.
Ano.
Protože to je vlastně syndrom z odnětí. Je to najednou abstinenční příznak a pacient zase začne mít ty své spazmy, ale může se potit, může být neklidný. Jo, má prostě příznaky vlastně z odnětí benzodiazepínu. Takže potom léčba je... Samozřejmě se snažíme dodat perorálně, ale to víme, že nefunguje, takže je většinou máme ty pacienty na našem JIPu a kontinuálně jim podáváme diazepam. A řekneme,
a to dáváte taky do toho páteřního kanálu?
Ne, to už jim dáváme teda jako infuze. Infuze a můžeme jim říct, tak bude to hrozné 1 nebo 2 dny, ale po 48 hodinách, maximálně 72 hodinách to odezní a pak budeme zase řešit dál.
Máte svoji prostě pumpičku.
Ono to většinou není problém v té pumpě, ale v katetru. Katetr se prostě může zaúhlit, může se přiucpat, může vyklouznout, prostě všechno tohle se může stát. A je to potom problém, ale pacienta na to upozorníme a máme teď jednoho nešťastníka, kterýho máme už asi 15 let, a takže má ty pumpy už v podstatě 18 let, takže už má asi 3. A ten abstinenční syndrom měl už po 3. Takže on už vlastně ví, o co jde. A ví, že to vždycky dobře jako dopadne. Takže on je hrozně vysoký, je strašně dlouhý a já myslím, že tam je prostě nějaký problém potom.
Potřebuje delší potrubí.
Potřebuje delší katetr.
Hele, a to funguje teda, jsi říkala, po cévní mozkové příhodě, ale vy hodně děláte taky léčbu roztroušený sklerózy, což je možná další nosný pilíř vašeho pracoviště. Tam taky vznikají spasticity, protože tam spíš je problém, že nějak ty svaly jako v uvozovkách z mýho pohledu teda jako fungují hůř Ale spasticita je tam taky tématem.
No ona ta spasticita, ten spastický syndrom jde vždycky ruku v ruce s tou parézou, čili s tím oslabením. Jo? Takže ono je to takové jako paradoxní, že jo? Svaly jsou slabé, zároveň jsou stuhlé a jsou ve spazmech, jo? A bolí to. U té roztroušené sklerózy, mně se líbil ten prapůvodní termín, roztroušená skleróza mozkomíšní. Jo, tak to míšní totiž nám vlastně říká o tom, že léze, které jsou v míše, jsou velmi často zodpovědné právě za takzvanou teda tu extenční spasticitu, jo, čili že nohy jsou v extenzi, jsou napnuté spíše než tu flekční, i když to je tam kombinace, to se takhle nemůžu říct. Ale prostě pacienti, kteří mají opravdu vlastně roztroušenou sklerózu už delší dobu, čili není to na začátku té nemoci, ale je to prostě v pozdější fázi. A nebo jsou to nemocní, kteří mají převážně ty ložiska, my říkáme plaky, v míše, tak oni právě ten spastický syndrom mají poměrně výrazně vyjádřený. Tam je třeba problém s hygienou. Jo, oni mají těžce spastické nohy a v podstatě vůbec nemohou prostě dát nohy do adukce od sebe. Jo. Čili třeba se nemohou ani vycévkovat. Ty nohy mají stuhlé, tak se musí, je potřeba představit, že to je opravdu, že dva lidi nemůžou dát ty nohy od sebe tomu člověku. Mm-hmm. Jo, čili potom, když najednou je on má takové ochablé, tak je úplně na vrcholu blaha.
Mm-hmm. Hele, a na to existuje i nějaká rehabilitace na tu spasticitu, nebo jak to?
Určitě, určitě. Já si myslím, že když pacient bude mít spasticitu, tak je nejlepší začít v podstatě na rehabilitaci, případně teda v kombinaci s těmi tabletkami. Jo. Potom bych přemýšlela i o tom botulotoxínu, ono i u těch pacientů s roztroušenou sklerózou, pokud budou mít jenom už tu zmíněnou třeba spasticitu těch dolních končetin, tak tam je možné vlastně aplikovat do svalů stehen, jo, a nemusíme mu vlastně dávat pumpu. Mm-hmm. A pak tedy je vlastně dalším stupněm právě baklofenová pumpa.
Mm-hmm. Můj tatínek byl oční lékař a velmi intenzivně s neurology spolupracoval právě na roztroušené skleróze, protože tam byly nějaké taky nálezy ještě v těch očích, kterých on taky sledoval. A on nějak tak trošku vám fušoval tenkrát do řemesla, tak ono je to 50 let, takže už je to zase asi úplně někde jinde ta léčba. Ale kromě nějakých vitaminů B12 a tak, on dával těm děvčatům anabolika s kortikoidy, který se dávají asi standardně, nebo tenkrát dávali, ale jemu se zdálo, že ty svaly až zbytečně ochabují, takže k tomu vždycky přidal ještě nějaký tenkrát dostupný anabolikum. Jak vy vlastně teďka řešíte roztroušenou sklerózu? Já vím, že ty možnosti jsou dneska úžasný.
Ona bych řekla, že to je skupina onemocnění. Demyelinizační onemocnění. Možná to, co třeba řešil otec, tak byla neuromyelitis optika. Jo, čili to už se vyčlenilo z roztroušené sklerózy a tam je ta optická neuritída. Mm-hmm. Jo, čili ten zánět zrakového nervu. Ono samozřejmě pacienti s roztroušenou sklerózou to mají také. Jo. Ale už se roztroušená skleróza vlastně, by se dalo říct, nám
už
z toho vypadávají.
Oddělili.
Ne, ale že se nám tam vlastně objevují určité ano, definované ano. skupiny. Ale když se vrátíme tady k roztroušené skleróze jako takové, tak pořád se tam léčí ataky, čili ten stav, kdy ten pacient vlastně má buď poruchu hybnosti, závrať, nebo tu optickou neuritídu, nebo já nevím, hlavně jsou to tady ty motorické projevy, tak kortikoidy. A my dáváme až 5 gramů, takže 1 gram po 5 dnech, jo, čili vysoká dávka, kterou se snažíme zvládnout tu ataku. Ale potom, když ten pacient má tu relabující, remitující...
Posluchač si řekne, 5 gramů není žádná velká váha, ale jako my dáváme třeba dlouhodobě u našich kožních chorob třeba 10-20 miligramů a to už si myslíme, že je moc.
Je to tak.
Vy do nich pálíte výrazně víc.
Vlastně se ta vysoká dávka snáší docela dobře a někdy to může vést k určitým třeba psychickým obtížím, ale to je velmi málo časté, takže my tu dávku takhle se jako nebojíme dát. Ale pak pokud pacient má tu klasickou formu, vlastně ty ataky a fáze remise, to znamená, že se zhorší a pak se zase stabilizuje a pak se zase zhorší relabující, remitující forma, tak v tom prvopočátku, kdy probíhá zánět, jo, a ne ještě neurodegenerace, tak léčíme biologickými léčivy, biologickou léčbou. Máme monoklonální protilátky. Dáváme celou řadu léků, trošku se můžeme podobat, nebo ta léčiva se podobají třeba lékům i u revmatoidní artritidy, třeba rituximab. Jo, a jinak máme celou paletu těchto léků, ofatumumab, natalizumab, jo, jejich celá řada. Jsou to infuzně podávané léky, někdy se podávají tedy i podkožně, takže je ta škála, ta paleta je veliká. A bohužel je to dlouhodobé. Jako dalo by se říct, že doživotně. No, záleží na tom, jak ten pacient na to reaguje. Pokud třeba nereaguje, tak my rychle tu léčbu zvyšujeme, čili měníme, eskalujeme a je to už teďka úplná věda.
No, biologika nás asi v terapii hodně převálcují, si myslím, zvlášť do budoucna, možná ještě nějaké jiné cílené léky k tomu, nějaké januskinázové inhibitory a tak. My, když jsme začínali někdy v roce 2005 s biologickou léčbou lupenky, pak následně atopického ekzému, pak zase jsme se přesvědčili u těch kožních nádorů, kde zase léčíme. Takže naopak se snažíme podpořit imunitní systém a nikoliv ho tlumit, tak těch léků je spousta, ale já vím, že to proniká do většiny oborů. Dneska už třeba diabetologové také uvažují o tom, že vlastně zánět, který vzniká u diabetika, takže je taky řešitelný biologickou léčbou a nejen podáváním inzulínu a tak. Takže jako ty možnosti jsou široké. Já vím, že neurologie je jeden z těch hlavních odběratelů biologik, jak u nás v nemocnici, tak i na jiných pracovištích. Já jsem moc rád, že takové špičkové pracoviště, které vedeš, funguje. My bohužel už budeme muset končit, 20 minut nám uplynulo jako voda. S tebou se povídá krásně, určitě se tady nevidíme naposledy, aspoň z mého pohledu, a doufám, že přijmeš někdy příště zase pozvání sem do studia. Moc děkuju, že jsi přišla, děkuju za to, že jsi odpověděla na otázky, které jsou z hlediska moderní medicíny asi na špičce a já vím, že asi i posluchači si z toho užili a určitě si odnesli pár důležitých informací i pro svoje zdraví. Moc děkuju, že jsi přišla, hezký den všem, ahoj.
Tak já taky moc děkuju, těším se, protože neurologie mě baví už teda mnoho, mnoho let a je tam toho spousty, co bychom si mohli ještě vyprávět.
Tak děkuju a hezký den všem, na shledanou. S Arenbergrem nejen o medicíně.